Last October, my wife and I accompanied...
Nitong Oktubre, sinamahan namin mag-asawa sina Elder at Sister Neil L. Anderson para sa groundbreaking ng bagong templo sa Cordoba, Argentina. Tulad ng nakaugalian, isang press conference ang sumunod. Isang mamamahayag na hindi membro ng simbahan ang nagsabing naobserbahan niya kung gaano pinahalagahan ng mga lalaki ang kanilang asawa. Pagkatapos ay nagtanong siya ng hindi inaasang, totoo ba yan o hindi? Tiyo ko na may nakita siyang kakaiba sa ating mga miyembro. Nakita niya sigurong nais ng ating mga miyembro na sumunod kay Kristo. May ganyang pagnanais ang lahat ng miyembro sa iba't ibang panig ng mundo. At ang milyon-milyong tao na hindi miyembro ng simbahan ay nais ding sumunod kay Kristo. Humanga kami mag-asawa sa mga taong nakita namin kamakailan sa Ghana at Nigeria. Karamihan sa kanila ay hindi mga miyembro ng ating simbahan. Masaya kaming makita na nais nilang sundin si Kristo sa madalas nilang mga pag-uusap sa kanilang mga tahanan, sasakyan, mga pader, at sa mga billboard. Hindi pa kami nakakita ng napakaraming simbahan ng Kristiyano na magkakatabi. Bilang mga banal sa mga huling araw, tungkulin nating anyayahin ang milyon-milyong tulad nila na tingnan ang may daragdag natin sa mabuting bagay na mayroon na sila. Sino mang tao, saan mang lupalop, klima o kultura, ay maaaring malaman sa kanilang sarili na nakita ni Propetang Joseph Smith ang ama at anak sa isang pangitain. Malalaman nila na mga sugo ng langit ang nagpanumbalik ng priesthood at ang aklat ni Mormon ay isa pang tipan ni Jesu Kristo. Sa mga salita ni Enoch, kabutihan ay pinadala mula sa langit at katotohanan ay pinadala sa lupa upang magpatotoo sa bugtong na anak ng Ama. Ipinangako ng tagapagligtas, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Dalawang katangian ang makatutulong sa ating matukoy kung hanggang saan tayo makakasunod sa Kanya. Una, ang mga tagasunod kay Kristo ay mapagmahal. Pangalawa, ang mga tagasunod kay Kristo ay gumagawa at tumutupad ng mga tipan. Ang pagiging mapagmahal marahil ang isang bagay na napansin ng mga mamahayag sa Cordoba sa mga miyembro ng simbahan natin. Sumusunod tayo kay Kristo dahil mahal natin siya. Kapag sinusunod natin ang manunubos dahil sa pagmamahal, tinutularan natin ang kanyang halimbawa. Dahil sa pagmamahal, ang tagapagligtas ay masunurin sa kagustuhan ng Ama sa anumang sitwasyon. Ang ating tagapagligtas ay masunurin kahit nangangulagan ito ng matinding sakit ng katawan at damdamin, ng hampas ng latigo at pangungutya ng tao. Kahit ito pa ay pagpapahirap mula sa kaaway at paglimot ng kanyang mga kaibigan. Ang nagbabayad salang sakripisyo na natatangi sa misyon ng tagapagligtas ay ang pinakamagandang pagpapakita ng pagmamahal. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng Kanyang mga hampas ay nagsigaling tayo. Tulad ng pagsunod ni Kristo sa Kanyang Ama sa anumang sitwasyon, dapat nating sundin ang Kanyang anak. Kung gagawin natin ito, hindi na mahalaga kung anong klaseng pag-uusap, dalamhati, dusa o tinik sa laman ang nararanasan natin. Hindi tayo nag-iisa. Tutulungan tayo ni Kristo. Ang kanyang magiliw na awa ay palalakasin tayo sa anumang sitwasyon. Ang pagsunod kay Kristo ay maaaring mga hulugan ng paglimot sa mga bagay na itinatangi tulad ng ginawa ni Ruth. Bilang bagong na pabalik loob na nagmamahal sa Diyos at kay Naomi, iniwan niya ang lahat para ipamuhay ang kanyang relihiyon. Ang pagsunod kay Kristo ay maaaring ding pagharap sa pagsubok at paglaban sa tukso. Noong kanyang kabataan, ipinagbili ni Joseph para maging alipin. Inilayo siya sa lahat ng kanyang minamahal ngunit nanatiling tapat. Kalaunan tinukso siya ang gumawa ng masama. Tumanggi siya sa tukso at sinabi, paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ang kanyang pagmamahal sa Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang pagsubok o tukso. Mayroon tayo ngayong mga makabagong Ruth at Joseph sa iba't ibang dako ng mundo. Nung matanggap ni Brother Jimmy Olvera ng Guayaquil, Ecuador ang kanyang mission call, hirap sa buhay ang kanyang pamilya. Sa araw na aris na siya, sinabihan siya na kung itutuloy niya ito, mawawalan siya ng pamilya. Malungkot siyang lumabas ng bahay. Habang nasa misyon, sinabi ng kanyang ina na mas tagalan pa niya sa misyon dahil napakarami niyang biyayang natatanggap. Si Brother Olvera ay isa na ngayong stake patriarch. Sa tapat na pagmamahal kay Kristo, kailangan ng katatagang tularan siya. Ipinakita ito mismo ng Panginoon nang tanungin niya si Pedro ng 3 beses ng iniibig mo baga ako. Kailangang maunawa ni Pedro na ang pagmamahal sa Panginoon ay magbibigay sa kanya ng kailangang lakas para sa mga darating na pagsubok. Muling pinayag ni Pedro na mahal niya ang Panginoon. Pagkatapos ay sumunod ang utos na, sumunod ka sa akin. Ang itinanong ng tagapagligtas kay Pedro ay maaari ding itanong sa atin, iniibig mo baga ako? Kasunod ang utos na, sumunod ka sa akin. Ang pagmamahal sa tagapagligtas ay makakahikayat sa ating sundin ang kanyang mga utos. Ang pagmamahal sa isang ina, ama o asawa ay makikihayat din sa ating sumunod sa mga alituntunan ng Ebanghelyo. Ang pakikitungo natin sa iba ay nagpapakita kung gaano natin nasusunod ang tagapagligtas sa pagmamahal natin sa isa't isa. Ipinapakita natin mahal natin ang tagapagligtas kapag hindi tayo madaling magalit, kapag tumutulong tayo sa iba, kapag masaya tayo na umuunlad ang iba at gumagawa at tumutupad tayo sa mga tipan tulad ng ginawa niya. Ang pangalawang katangian ng mga tagasunod ni Kristo ay ang kanilang paggawa at pagtupad ng mga tipan tulad ng kanyang ginawa. Binigyan diin ni Moronay na ang pagbubuhos ng dugo ni Kristo ay siyang nasa tipan ng Ama tungo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan upang kayo ay maging banal na walang bahid dungis. Ang mga tipan na ginawa sa pamamagitan ng pinanumbalik na priesthood ay mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Itinuro ni Propetang Joseph Smith na bago pa manilikha ang mundong ito, ginawa na ang mga tipan sa langit. Ipinakita mismo ng tagapagligtas ang halimbawa. Siya ay bininigan ng isang may wastong otoridad upang ganapin ang lahat ng katuwiran. Sa pagawa ng tipan sa pamamagitan ng binyag, pinatunayan ng tagapagligtas sa Ama na siya ay susunod sa lahat ng utos ng Ama. Ang paggawa ng mga tipan ay bagay na may daragdag ng milyon-milyong hindi membro ng ating simbahan sa mabuting bagay na mayroon na sila. Ang paggawa ng tipan ay pagpapakita ng pagmamahal. Isang paraan ito ng pagsasabi sa kanya ng, "Opo, susunod ako sa inyo." Kabilang sa mga tipan ang mga pangako, maging ng buhay na walang hanggan. Lahat ng bagay ay makakalakip na gagawa para sa ating ikabubuti kung alala natin ang ating tipan. Dapat gawin at tuparin ang mga ito para matanggap ng ganap ang mga pangakong kalakip nito. Ang pagmamahal sa tagapagligtas at pag-aalala sa ating mga tipan ay tutulong sa ating matupad ang mga ito. Ang pakikibahagi ng sacrament ay isang paraan ng pag-aalala sa mga ito. Ang isa pang paraan ay ang madalas na pagpunta sa templo. Naalala ko ang batang mag-asawa mula sa South America na gusto niyang maghiwalay dahil hindi sila magkasundo. Pinayuan sila ng isang leader ng priesthood na pumunta sa templo at pakinggang mabuti ang mga salita at pangako ng mga tipang ginawa roon. Ginawa nila iyon at naisalba ang pagsasama nila. Sa mga miyembro na hindi aktibo sa Ebanghelyo, nakikiusap kaming bumalik kayo. Damhin ang mga pagpapala ng pag-aalala at pagpapanimbago ng mga tipan sa pamamagitan ng sakrament at pagpunta sa templo. Ang paggawa nito ay pagpapakita ng pagmamahal at kahandaang maging tunay na disipulo ni Kristo. Tutulutan kayo nito na matanggap ang lahat ng ipinangakong pinagpapala. Sa mga hindi miyembro ng simbahan, inaanyayahan ko kayong manampalataya, magsisi, at gawing karapat-dapat na mabinyagan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa paggawa nito, may papakita ninyo na mahal ninyo ang ating Ama sa Langit at handa kayong sumunod kay Kristo. Nagpapatotoo ako na tayo ay mas maligaya kapag sinusunod natin ang mga turo ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Kapag nagsisikap tayong sundan siya, ang mga pagpapala ng langit ay mapapasa atin. Alam ko na matutupad ang kanyang mga pangako kapag gumawa at tumupad tayo ng mga tipan at naging tunay ng mga tagasunod ni Kristo. Pinatotohanan ko ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin at sinasabi ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.